Eli tie sinne hedelmän kantamiseen tulee tämän kuoleman kautta, ja kuolema ei kuulosta meistä varmaan kenestäkään mukavalta, ja se on ainakin maailmassa vastenmielinen ajatuskin, mutta kristillisyyden yksi ydinasia on se, että meidän vanhan ihmisemme tulee kuolla, jotta uusi elämä Kristuksessa voi nousta tilalle. Katsotaan vielä nyt tämä, tätä on monta kertaa jo luettu nämä jakeet, Matteus 28, ihan sieltä viimeiset jakeet, tämä kuuluisa lähetyskäskyksi ristitty paikka. Kun täällä sanotaan, että menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsia, niin siksi tämä nyt taas liittyy opetuslapseuskouluun. Näin käsketään tekemään. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Tässä on niin kuin kaksitahoinen asia, jotka itse asiassa nämä asiat on lopulta yhtä. Meidät kasteen kautta synnytetään ja sitten meitä opetetaan pitämään kaikki. Kastakaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Raamatun aikaan nimillä oli aina merkitystä. Esimerkiksi Saulus Tarsolaisesta tuli Paulus. Suuresta tuli pieni. Oletteko sitä tiennyt? Hänen nimensä muuttui. Esau tarkoitti karvaista ja sitten tuli Israel. No ei mennä niihin nimiseen enempää, mutta tässä ei ole siis kysymys siitä, että meillä on vain joku uskonnollinen rituaali Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vaan meitä kastetaan johonkin minkälaiseen Isän olemukseen, Pojan, Pyhän Hengen. Kristillinen kaste on sitä, että meistä tullaan tekemään Jumalan kuvan kaltaisia taas uudestaan. Me yhdistymme Kristukseen. Ja sen jälkeen opettakaa heitä pitämään kaikki. Siis kastehan on vain, jos tässä on mun elämäni kristittynä. Sitten siellä on todennäköisesti elämää, kun mä en ollut kristitty. Tulee päivä, mä kuulen evankeliumin. Mä uskon sen, mut kastetaan ja siitä jatkuu mun vaellukseni, eiks vaan? Ei tämä ole se pääasia, vaan tämä elämä on se pääasia. Mutta tämän täytyy tapahtua, jotta mä tulen sinne elämään, eiks vaan? Ensin pitää lapsen syntyä, jotta siitä voisi ruveta kehittymään ja kasvamaan lapsi. Ja samalla tavalla ihmisten pitää uudesti syntyä. Heidät pitää kastaa Kristukseen. Tai niin kuin tässä sanotaan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. On oltava muutoksen paikka, se on niin kuin kuolemasta elämään siirtyminen, se on niin kuin pimeydestä valkeuteen siirtyminen. Mutta sitten käsketään, opettakaa heitä pitämään kaikki. Tämä on se valtava taival. Siksi mä hyvin harvoin viittaan mun kasteeseeni, mutta itse asiassa kaksi kertaa kastettu ja mulla on paljon ystäviä, jotka on kolme kertaa kastettu. No se siitä. Tämä pyyhin nauhalta, jos pois vielä. No, mutta se ei, mä hyvin harvoin viittaan sinne mun kastehetkeni, koska nyt mulla on elämä Kristuksessa. Nyt multa katsotaan, että elänkö mä Kristuksessa vai en. Ja tässä voisi ottaa kaksi sakramenteiksikin, näitä kutsutaan kaste ja leivän murtaminen. Kasteen kautta me tulemme sinne leivän murtamiseen. Kasteen kautta me synnymme elämään ja leivän murtaminen on kuva jatkuvasta osallisuudesta. Eiks vaan, kaste tapahtuu kerran. Nyt mä en siis puhu vesikasteiden lukumäärästä. Niitä voi olla vähän erilaisia ja kirkkokunnat omii tämän kasteenkin. Jotkut haluaa mun kirkkokuntaani kastaa tai sinne tai tänne tai tuonne kastaa, mutta ei ole mitään muuta paikkaa, mihin meidät kastetaan kuin Kristukseen. On olemassa vain yksi kaste. Ei ole mikään kirkkokunnan kasteita olemassa. Joko mut on kastettu Kristukseen tai mua ei ole kastettu. Siksi mä vähän vierastan sitä ajatusta, että kirkkokunnat omii itsellensä jäseniä näiden kautta, koska Kristukselle meidät kastetaan. Ja vai hänelle. Jollei mua häneen kastettu, mua ei auta, vaikka mä olisin 100 kirkkokuntaan kastettu. Eikö tämä ole ihan selvä juttu? Mutta Olennaista on sen jälkeen, katsokaa, heidät kastettiin silloin kerran, helluntaipäivästä alkaa heitä ruvettiin kastamaan Kristukseen. Oli toki Johanneksen kaste ennen. Heidät kastettiin Kristukseen ja alkoi jatkuva leivän murto, jota he tekivät päivittäin. Ja tämä on hienoa. Me ollaan missattu tämä, koska me hyvin harvoin murretaan leipää. Mutta se kuvasti, se leivän murtaminen kuvasti jatkuvaa osallisuutta Kristuksesta, päivittäistä osallisuutta. Ja niin kuin tässä sanottiin, opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Sana sanoo apostolien tekojen toisessa luvussa, että he pysyivät jatkuvasti apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa, rukouksissa. Eli kasteen kautta synnyttiin sinne elämään. Se on niin kuin portti uuteen valtakuntaan. Eiks vaan? Jotakin mullistavaa ja radikaalia tapahtuu kasteessa ja ennen kaikkea henkikasteessa. Koska minä en usko siihen, että kun mä syön leipää ja juon viiniä, että mä oikeasti syön Jeesuksen lihaa ja verta. On sellaisiakin kirkkokuntia, jotka näin uskovat. Se täytyy nähdä kuvana ja esikuvana meille. Ihan samoin kaste on kuva siitä todellisuudesta, joka tapahtuu. Nyt mä puhun siis vesikasteesta. Vesikaste on kuva siitä todellisuudesta, mitä meille hengessä tapahtuu. Eikä se vesikaste itsessään ole autuaaksi tekevä, vaan se, että mä olen Kristuksessa ja häneen kastettu ja hänen henkensä on minussa. Samoin kuin ei se leivän murtaminen itsessään tee mua autuaaksi, sen viinin juominen ei tee mua autuaaksi, vaan se, että mä pysyn osallisuudessa Kristuksesta. Mutta Jumala on antanut nämä meille siksi, että me tarvitaan jotakin konkretiaa. Se auttaa meitä ymmärtämään sitä asian ydintä, sitä syvintä olemusta, kun mä otan tuosta leivästä, kun mä otan tuosta maljasta. Mä pystyn hahmottamaan, että hei Herra, tällä tavalla mä oon sinuun yhteydessä. Kerta kaikkiaan näin konkreettisesti mä saan syödä sinua itseeni. Juoda sinua itseeni. Ja kun mut kastetaan, mä tajuan siellä, että minun vanha elämäni jätetään taakse. Se hyljätään se vanha. Ja kun Raamattu puhuu kasteesta, siellä on kreikan sana baptizo. Se tarkoittaa sitä, että mut upotetaan johonkin. Ja se on siis esikuvallista, eihän tällä muuten olisi mitään merkitystä. Paljon helpompaa olisi tehdä jotain muuta, mutta me kadotetaan se esikuva. Esikuva on se, että jos sua pidetään riittävän kauan veden alla ilman happilaitteita, sä kuolet. Se on siis kuva kuolemasta. Ja kun sut otetaankin sieltä ylös, se on kuva ylösnousemuksesta. Mä olenkin hengissä, nyt mä vasta elävä olen. Se on kuva siitä, että mä olen antanut oman vanhan elämäni kuolemaan Kristuksen kanssa, jotta minä saisin hänen ylösnousemuselämänsä omakseni. Kun nisun jyvä putoaa maahan, sen täytyy käydä kuoleman kautta, jotta elämä voisi ruveta kukoistamaan ja kantamaan hedelmää. Ja tästä on siis kasteessa kysymys. Ja nyt Raamatussa on monia kuvia kasteesta ja yksi sanotaanko järkyttävin kuva on Nooan päivät. Pietari viittaa, että tämän vertauskuvan mukaan kastekin teidät pelastaa ja hän viittaa siis Nooan päiviin. Ja nyt tätä haluan hetken teidän kanssa miettiä. Siellä rakennettiin pelastusvene nimeltä Nooan arkki, johon tuli eläimiä ja 8 sielua, Nooa, hänen vaimonsa, 3 poikaa, tyttärin, vaimoinensa. Se oli 8 sielua siellä arkissa. Luukut aukes niin alhaalta kuin ylhäältä. Ei ollut pelkkää vesisadetta, vaan oli valtavat vesivyöryt niin ylhäältä kuin alhaalta, jotka nostivat tämän arkin. Mutta samat vedet, jotka nostivat tätä arkkia ylöspäin, ne samat vedet tuhosivat kaiken lihan. Ja nytten kun meille puhutaan, että tämän vertauskuvan mukaan, me ymmärretään, että kasteessa tapahtuu jotain hyvin radikaalia. Se on valtava lihan tuho. Ja se on arkissa oleville ylösnousemus, elämä ja pelastus. Se on näin valtava se esikuva, mikä on Nooan arkissa. Ja tämä vaatiikin aika pitkään. Meidän tulisi mietiskellä, Herra, onko tällainen tapahtunut mulle kasteessa? Ootko sä halunnut näin ja ootko sä näin kykenevä mun lihaani hävittämään? Ja niin varjelemaan minut itsessäsi, että mä pelastun tuosta tuhosta. Se arkkihan on täydellinen kuva Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja missä ne olivat, ne ei olleet arkin kannella. Ne ei roikkunut jossakin narun perässä, jossakin pikkupurkissa. He olivat siellä arkin sisällä. Ja nyt meistä puhutaan, että meidät on kastettu Kristukseen sinne sisälle. Mutta on ikään kuin kääritty hänen suojaansa ja hänessä minä pelastun. Vaan Kristuksessa, vai olisitko halunnut olla siellä arkin kannella keikuttelemassa? Mutta se on valtava esikuva. Siinä on toisaalta kuoleman puoli ja siellä on toisaalta ylösnousemuksen puoli. Se sama vesi, joka oli tuhovoima, se sama vesi nosti sen arkin. Ajatelkaa sitäkin. Jos se olisi ollut kiviarkki, se olisi pysynyt siellä pohjassa, maan pinnalla ja kaikki olisi sielläkin hukkuneet. Mutta se oli puuarkki, joka nousi. Ajatelkaa, ristin puu nostaa meidät kuolemasta. Siinä on ihania esikuvia. Meidät on yhdessä Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Minun lihani on kyllä julistettu kuolemaan siellä ristillä. Mutta pelastus kohtaa minua myös siellä ristillä. Uusi elämä Kristuksessa. Siksi meidän kannattaa miettiä kastetta, hei, mitä tämä todella tarkoittaa. Onko mut kastettu Kristukseen? David Pawson, jotkut on saattanut kuunnella David Pawsonia TV7 tai Radio Daystä. Hän sanoi kerran, että hänen kastekuvansa laajeni semmoisessa tilanteessa, kun nyt mä en muista, oliko tämä kaveri kovin tatuoitu vai oliko sillä joku tatuointi kehossansa. Mä en ole ihan varma tästä. Sä oot kuullut tämän jutun. Ihan totta. Sä voit tarkentaa, jos mä kerron väärin, mutta lyhykäisyydessään tämä tatuoitu kaveri kastettiin upottamalla. Ja kun hänet nostettiin ylös, niin hänen tatuointinsa olivat hävinneet. Eikö ollutkin ihan näin? Ja hän sanoi, että tässä, hän tajusi, että tässä on jotakin vielä muuta. Mä sanoin, että kaste on kuva, mutta mäkin tämän kuultua, niin mä ymmärsin, että se on enemmänkin kuin kuva. Ihminen otti kuuliaisuuden askeleen ja sen kaverin kohdalla, siis tämä ei ole mikään peseytymisrituaali, älä hae kaikkia tatuoituja ja sano, että tuu tänne näin, sun tatuoitu häviää, ei. Mutta että se oli jotakin konkreettista, jossa Jumala puhui. Tämmöisessä erikoisessa tilanteessa. En mä ole kuullut tuota koskaan ennen eikä sen jälkeen. Mutta se on kuitenkin kuuliaisuuden askel Jumalalle käydä kasteella. Sitä mä oon monesti ihmetellyt, miksi Jeesus sinne meni. Mutta hän näytti meille esimerkkiä ja meille sanotaan, että me olemme hänen seuraajansa. Ensinnäkin hänellä ei ollut mitään syntiä. Toiseksi hän oli viettänyt koko iankaikkisuuden kirkkaudessa isän Jumalan kanssa, se oli täysin yhtä. Hän oli aina toteuttanut isänsä tahtoa. Hän näytti esimerkkiä, hän kulki kuuliaisena. Eikä siksi ole ihme, että Johannes vähän pyristeli, miksi ihmeessä sut kastaa pitäisi. Koska Johannes hahmotti, että tuossa Jeesuksessa on jotakin erilaista. Hän oli sanonut, että nyt on eri Johannes. Hänestä oli sanottu, että Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän oli se synnin poisottaja, ei hänessä ollut mitään syntiä. Mutta yksi mielenkiintoinen asia, mikä siinä oli, on se, että hänen tehtävänsä alkoi tämän jälkeen. Hän ikään kuin antautui sen kasteen kautta, nyt hänen toimintansa varsinaisesti alkaa. Se oli hänelläkin, kun näytin, meillä se on tulla pimeydestä valkeuteen, tulla kuolemasta elämää. Hänellä se merkitsi, nyt mun tehtäväni täällä alkaa. Se oli ikään kuin vihkiytymistä sille, eikö vaan? Minä tulin tänne toteuttamaan Jumalan tahdon ja sen minä teen. Ja se alkoi hänen kasteestaan, kun hänet Jordanilla baptizo Raamatussa ei ole minkään muunlaista kastetta kuin baptizo, koska se esikuva on siinä olemassa. Minä kuolen ja nousen uuteen elämään Kristuksessa. Eli meidät on siis, meille on annettu kehotuksen sana kastaa heitä ja sitten opettaa heitä. Kaste on vain alku. Ja tämä oikein kristittyjen pitäisi sisäistää. Meidät on kutsuttu elämän vaellukseen Kristuksen kanssa, jatkuvaan päivittäiseen konkreettiseen vaellukseen Jumalan kanssa. Me ei voida vedota, että mut on silloin ja sillä ja sillä tyylillä kastettu, jos mun elämäni ei tänään ole yhteydessä häneen. Mut on kutsuttu vaeltamaan Kristuksessa. Ja meidän tulee ensin syntyä päästäksemme siihen osallisuuteen hänen kanssaan. Opettakaa pitämään kaikki, mitä olen käskenyt teidän pitää. Ja tähän tarvitaankin sitten jo elämä, mutta elämän mittainen vaellus. Mutta katsotaan Luukas 12. Ja sitten katsotaan kohta Markus 10. Mutta luetaan täältä ensin tämä paikka. Ja tässä nyt kun puhutaan kasteesta, on huomioitavaa se, että tässä vaiheessa Jeesus tämän sanoessaan, hän oli jo käynyt vesikasteella. Nyt hän ei siis puhu toistamiseen vesikasteesta, vaan hän sanoo jakeessa 49, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle ja kuinka tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt, mutta minut on kasteella kastettava. Kasteella kastettava. Ja kuinka olen ahdistunut, kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on täytetty. Eikö se ole mielenkiintoinen termi, minut on kasteella kastettava. Mihin siis Jeesus tietenkin viittaa tässä? Hänen ristin kuolemaansa. Kuinka olenkaan ahdistunut ennen kuin se on täytetty ja missä hän huusi se on täytetty. Siellä ristillä hän sen teki. Mutta kun Jeesus puhuu nyt, että hänet on todellisella kasteella kastettava, niin huomaa missä tämä todellinen kaste tapahtui. Se tapahtui siellä ristillä. Ei se tapahtunut Jordanissa. Jordani oli hänen alkunsa, mutta hänen todellinen kasteensa kuolemaa, johon hän haluaa meidätkin kaikki yhdistää, se tapahtui siellä ristillä. Siellä oli hänen todellinen kasteensa. Kaste siihen kuolemaan, jossa hän otti kaikki maailman synnit, kaiken saastan yllensä. Korintolaiskirje sanoi, että hän tuli synniksi. Hän kuoli. Tämä oli se hänen todellinen kasteensa. Mutta miten tämä meihin vaikuttaa? Katsotaan Markus 10. Markus 10 ja 38-39. Ja opetuslapsetkaan eivät ymmärtäneet tätä todellista kastetta, johon Jeesuksen Kristuksen oli käytävä. He eivät ymmärtäneet. Jeesus yritti heille kertoa, että hänen tulee kärsiä kirjoitusten mukaan, nousta kuolleista kirjoitusten mukaan, mutta he olivat ikään kuin sumutetut tästä totuudesta. Ja tässä aikaisemmin Jeesus oli kolmannen kerran puhunut opetuslapsille, että me menemme nyt ylös Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien kirjanoppineiden käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille. Nämä pilkkaavat häntä ja sylkevät hänen päälleen. Ruoskivat häntä ja tappavat hänet ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Sitten siinä pari kaverusta haluaa varata parhaat pelipaikat katsomosta Jeesuksen valtaistumen molemmin puolin, mutta Jeesus sanoi heille, te ette tiedä mitä pyydätte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon? Ja tulla kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan? He vastasivat hänelle, voimme, niin Jeesus sanoi, sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, teidätkin kastetaan. Ootko näitä jakeita huomannut Raamatusta? Nyt hän siis sanoo, että se sama kaste, jolla hänet tullaan kastamaan, ei siis se Jordanin tilanne, vaan se siellä ristillä. Ja se sama malja, jonka hän tulee juomaan, ja mikä on se malja, minkä hän todellisuudessa joi? Se on se sama kuoleman malja siellä ristillä. Ja hän sanoi, että me tullaan juomaan se malja, ja meidät tullaan kastamaan sillä kasteella. Meille siis kerrotaan, että me tulemme yhdistymään siihen, mitä hän tekee. meidät on kasteella kastettava. Hän sanoi, että hänet on kasteella kastettava. Ja tässä sanotaan, että joo, teidätkin kastetaan sillä kasteella. Tämä on meidän, ystävät, meidän tiemme hedelmän kantamiseen, että me yhdistymme. Käymme tämän kuoleman paikan läpi nimeltä Jeesuksen Kristuksen ristin kuolema. Tulemme kastetuiksi hänen kuolemaansa. Saadaksemme ylösnousemuselämän, voidaksemme kantaa hedelmää. Jeesus siis sanoi, että te tulette tällä samalla kasteella kastetuksi, jossa siis liha saa tuomionsa, jossa ylösnousemusvoima annetaan tilalle. Ja nyt Paavali opettaa tästä samasta aiheesta juurta jaksain roomalaiskirjeen 6. luvussa. Nyt tähän asti ollaan katseltu Jeesuksen sanoja, ja nyt katsotaan, miten Paavali tekee tästä asiasta meille oppia. 6. luku. Mitä me siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo tulisi suureksi? Ei tietenkään, kuinka me, jotka olemme kuolleet synnille, vielä eläisimme siinä. Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen, Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa? Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me myös olemme yhtä hänen ylösnousemuksessaan. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin, niin ettemme enää palvelisi syntiä, joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme myös saavamme elää hänen kanssaan. Mehän tiedämme, että Kristus kuolleista herätettynä ei enää kuole, eikä kuolema enää hallitse häntä. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkisesti kuoli synnille, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että tottelette sen himoja. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain, vaan armon alaisia. Voi tätä voisi lukea pidempään, pysähdytään vähäksi aikaa tuohon. Huomaatteko nyt, kuinka Paavali opettaa ihan konkreettisesti meitä näkemään, että kun Jeesus siellä ristillä kuoli, siellä sinun ja minun lihallinen luonto myös ristiin naulittiin. Tuo ristin voiman kautta sulla ja mulla on vapautus. Meidät on yhdistetty hänen kuolemaansa, mutta yhdistetty myös hänen ylösnousemukseensa. Ja ehkä sun mielessä rullaa tämä Nooan arkin kuva tässä samalla. Me tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu. Ja nyt me voidaan tietenkin itseltämme kysyä, tiedämmekö me? Tiedänkö minä, että näin on tapahtunut? Joka on kuollut, hän on vapautunut synnistä. Te ihmisillä tulee aina mutta. Kun me emme todellisuudessa tiedä, meiltä puuttuu Jumalan antamaa ilmestystä ja innotusta. Miksi, kun me ei vaivauduta etsimään sitä? Me ei janota Jumalaa ja kysytä, että onko sun Raamatun sana satua vai totta. Eikä me haluta, että se oli vaan totta Paavalilla kerran ja Jeesuksella kerran, vaan jos tämä kerta on meille annettu ja vielä suomeksi tulkattu, sillä mä haluaisin, että sillä on vaikutusta minunkin elämääni. Että tiedänkö minä, Esa-Pekka, että vanha ihmiseni on hänen kanssaan ristiin naulittu. Hei, meidän tulee olla näin konkreettisia suhteessa Jumalaa ja hänen sanansa. Etsiä ja pyytää ja janota ja huutaa hänen edessään, Herra, anna tän olla totta minussa, että mä voisin kantaa hedelmää sinulle. Anna mun tajuta ja ymmärtää, että synnin ei tarvitse olla mun hallitsijani. Mun lihani ei tarvitse olla mun hallitsijani enää. On mikä tahansa taipumus minussa, mikä minua vaivaa, Jumalan sana sanoo, että sun ei tarvitse olla sen orja. Synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska ette ole lain, vaan armon alla. Tämäkin on tärkeää huomata. Tämähän on kaikki Kristuksen ristin työn voimasta kysymys. Me emme vapaudu sillä, että me yritämme niin kovasti, vaan että me saamme ilmestystietoa Jumalalta. Huomaamme, että mun ei tarvitse olla minkään orja enää. Koska hän näin sanoo, synnin ei tarvitse olla mun hallitsijani, ei siksi, että mä yritän lain vaatimuksen kautta kovasti, vaan siksi, että armo mua kantaa. Ja laita nyt taas itse sinne pelastusarkkiin, niin ymmärrät, kuinka se armo sua kantaa. Eihän sun tarvitse kuin olla siellä Kristuksessa, uskoa olevasi pelastettu. Ja ne samat vedet, jotka sun lihas hukuttaa, ne nostavat sinua siellä Kristuksessa, elämään uudessa elämässä. Ja nyt siis tästä vapaudesta käsin meille sanotaan, että älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille. Nythän tämä ei ole enää käsky ja ahdistava vaatimus, vaan siihen armoon vedoten sanotaan, että ei sun tarvitse tota enää tehdä. Sen armon perusteella, joka sinua kantaa, koska sä olet pelastusveneessä. Sä olet pelastukseen astunut sisälle. Nyt on armo, joka on väkevämpi voima kuin synti ja yksikään kiusaus. Miten siis on tekisimmekö syntiä, koska emme ole lain, vaan armon alaisia? Ja nyt kun me julistamme armoa, ja jos me julistamme sitä juuri niin vapauttavana kuin se Raamatussa on, herää se kysymys, että okei, saaks mä elää synnissä, koska tämä armo on niin valtavaa ja pelastavaa. Ja Paavali kumoaa nämä ajatukset myöskin, hei, eihän kukaan ole onnellinen koskaan synnissä. Eihän Jumala pelastanut meitä pelastusveneessä siksi, että me saatais taas rypeä rapakossa. Hän pelasti meidät siksi, että me saataisiin elää vapaina Jumalan lapsina. Nostaa meidät sitä lihan turmelusta siitä yläpuolelle. Ja tämä on pelastussanoma. Siellä on evankeliumin miekka oikein terävänä, kun me ymmärretään tämä. Ja tätä nämä vankilakaverit haluaa. Ei ne vaan halua, että armo on sua kohdannut, meidän jatka samaa pahaa elämää, kun pääset kaltereiden takaa. Ei, he haluavat sellaisen armo, joka vapauttaa heidät siitä vanhasta elämästä. Ja sellaista armoa Paavali meille julistaa. Hän julistaa meille vapautusta. Ettekö tiedä, että ketä palvelemaan ja tottelemaan te antaudutte, sen orjia te olette? Joko synnin orjia kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhuskaudeksi. Ja nyt tämä risti tekee siis siitä sen mahdolliseksi, että meillä on taas vapaa tahto. Katsokaas, kun synti riistää meidän vapaan tahtomme. Tämä maailma kyllä valehtelee meille, että kun me eletään miten halutaan, me eletään vapaasti. Mutta ei se ole totta, synti orjuuttaa. Ja me tarvitsemme ristin voiman, joka tekee meidät uudestaan vapaiksi. Se, että meidät kastetaan pyhällä hengellä ja tulella, ei tee meistä automaattisesti kuuliaisia. Me olemme silloin vapaita olemaan kuuliaisia. Jumalan pyhä henki ei tee susta ja musta robotteja. Hän ei väkisin lopeta sun pahoja, ikäviä taipumuksia ja tottumuksias. Hän ei pakota sua, mutta hän antaa voimansa, ristin voimansa, ylösnousemus elämänsä sinuun, jotta sä osit taas vapaa valitsemaan. Minä valitsen, katsonko minä saastaa televisiosta. Enää se televisio ei sano mulle, että sun on pakko tätä tehdä, kun oot aina ennenkin tehnyt. Ja tähän voitaisiin lukemattomia erilaisia ikäviä taipumuksia listata. Kyllä teidän mielikuvitus riittää niitä miettimään. Mutta ristin ja ylösnousemusvoiman kautta meille voidaan sanoa, että hei, älä enää antaudu sille, koska ei ole mitään pakkoa, koska sinut on katkaistu tuosta orjuudesta. Ja tässä on evankeliumin ydin. Meidät vapautetaan, tehdään Jumalan eläviksi lapsiksi, jotka voivat vaeltaa armossa. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synninorjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu. Ja että synnistä vapautettuina teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Ja nythän Paavali ymmärtää meidän ajatusmaailmamme. Hän näkee jo ne mutta-kysymykset ja entäs sitten ja entäs tällöin. Ja hän vielä kerran vääntää tämän saman asian oikein rautalangasta. Puhun inhimillisellä tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Samoin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden orjiksi laittomuuteen, antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Kun olitte synninorjia, olitte vapaita vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt kun olette synnistä vapautettuja ja olette tulleet Jumalan palvelijoiksi, teidän hedelmänne on pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Huomaatteko, kerta toisensa jälkeen hän näyttää, että näin on täällä ja näin on täällä. Ja tämä kasteen kautta teidät on tuotu täältä tänne. Ja nyt meille sanotaan, että eläkää niin kuin missä nyt olette. Hei, eläkää nyt tämän valtakunnan mukaan. Älkää nyt enää eläkö tämän valtakunnan mukaan. Muistakaa, että kuoleman kaste on siellä välissä. Nyt teillä on voima, ylösnousemus, voima on tällä puolella. Täällä oli kyllä synnin orjuus, synnin himot. Muistakaa, minkä valtakunnan lapsia nyt olette. Eläkää sen mukaan. Armo on teidän kanssanne joka päivä. Joka kiusaukseen tuo armo tulee teidän avuksenne. Eihän ne kiusaukset mihinkään lopu. Meidän Herrammekin oli kiusattuna, mutta meille on annettu armo, ylösnousemusvoima, jotta me voitaisiin vaeltaa olematta synnin orjia, jotta me voitaisiin vaeltaa vanhuskaudelle, totuudelle, pyhyydelle, kuuliaisina. Ja sitähän tässä, se on mahtava mies tämä Paavali. Hän selittää kyllä minun mielestä niin yksinkertaisella tavalla ja niin monta kertaa, että jos me halutaan ymmärtää ja kuulla, niin me kyllä kuulemme ja huomaamme. Hän selittää tätä armon valtakunnan ja lainalaisuuden valtakunnan eroa. Hän kertoo, että teillä on nyt mahdollisuus, koska teidät on Kristuksen kanssa kuolemaan kastettu. Ja hänkin sai tuosta asiasta ihan ilmestyksen itse, kun hän galattalaisille kirjoitti, että minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Minä. Se minä. Se on sinne ristiin naulittu. Sehän on kaikkien tuntema, kaikki melkein tietää just nämä jakeet. Niin, Galattalais 2 ja 19.20.21. Sillä lain kautta minä olen kuollut laille, elääkseni Jumalalle. Aikaisemmin hän puhuu siitä, että no nyt nämä lain vaatimukset, ne on niin kuin rikottu, eihän niitä nyt rakenneta uudestaan, ei me perusteta laille, käskylle, yritykselle nyt uudestaan. Minut on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa, minkä nyt elän lihassa, siis täällä ajassa, ei vasta taivaassa, lihassa sen minä elän uskossa Jumalan poikaan, joka on minua rakastanut. Se tulee aina Paavalinkin opetuksissa, siis sieltä se lähtee, että me rakastumme Kristukseen ja huomaamme hänen rakkautensa meitä kohtaan. Se on paras turva kaikkea väärää vastaan on se, että me ollaan rakastuneita Kristukseen. Se suojelee meidät. Se saa meidät vihaamaan syntiä, koska Kristus vihaa syntiä. Ja jos sä oot Jeesuksen paras kaveri, ei teillä ole erilaisia mieltymyksiä siinä tapauksessa. Jos hän on sun paras matkakumppani, teillä tulee samanlaiset mieltymyksetkin. Hän vihaa syntiä, vihataan mekin. Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeudenmukaisuutta, rakastetaan mekin. Sillä me olemme Kristuksessa. Me olemme pelastusveneessä. Meitä kantaa valtava ylösnousemusvoima. Ja Kristus on meissä. Me ollaan yhtä hänen kanssansa. Hän on meitä niin rakastanut. Ja siksi, että hän on meitä niin rakastanut, mekin rakastamme häntä. Ja koska hän rakastaa koko maailmaa ja kaikkia ihmisiä, meidän vihollisiakin hän rakastaa, niin mekin voidaan rakastaa. Ainakin meille on annettu hyvä elämän oppikoulu harjoitellaksemme sitä. Mutta eikö tällaista on kristinusko, eikö vaan? Tällaista on Kristuksen opetuslapseus, että me päästään sinne ytimeen, Me tajutaan, että ei ole parempaa elämää kuin elää Jumalan tahdon keskipisteessä, hänelle antautuneena. Sitten me kannamme hedelmää. Jos mä vielä tuosta Johannes 15 sanon sen verran, että sen näitä juttuja mä oon tainnut sanoa täälläkin liian monta kertaa, mutta siis sen ydinopetus on kyllä se, että jos me olemme Kristuksessa, me kannamme hedelmää. Se ei ole siis käskysaarna meille, että meidän tulisi yrittää kantaa hedelmää, vaan tämä Johanneksen evankeliumin 15 luku sanoo meille, että se on täysin mahdotonta se hedelmän kantaminen ulkopuolella Kristuksen. Eli sen siis pitäisi olla meille vapauttava sanoma siitä, että vain hänessä me kannamme hyvää hedelmää. Se vapauttaa mut Jumalan lapsen lepoon. Se vapauttaa mut olemaan ihminen Kristuksessa. Yhteydessä vaeltaessani hänessä minä kannan hedelmää. Jos minä hylkään hänet, jätän hänet kauas, en ole kiinnostunut hänestä, välitön seuraus on se, että minä en myöskään hänelle kanna hedelmää. Kuinka vaan minä hänessä erosta yrittäisin sitä tehdä. Ja hän vielä sanoi, että olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne olisi täydellinen. Ei ole onnellisimpia ihmisiä maan päällä kuin ne, jotka on antanut itsensä Kristukselle, vaeltavat hänessä, kantavat hedelmää hänelle. Se on suurin ilo, mitä ihminen maan päällä voi kantaa. Ja kun ne ihmiset, jotka ovat eläneet itsekästä elämää, pyrkien elää itsellensä, kootakseen itsellensä tällä maan päällä kaiken, mikä ikinä saa, se päivä tulee olemaan kauhea, kun huomataan, että tästä ei jää mitään jäljelle, ei yhtään mitään. Että se tuntemattomin, heikoin, vajavaisin ihminen, joka on sydämessään rakastanut Jumalaa, hän on onnellisempi. Tämä on niin kuin mahtavaa. Jumala kääntää nämä asiat päälaellensa. Ei ole mitään suurempaa iloa kuin se, että me olemme hänessä elämämme eläneet. Me voitaisiin käydä rukoukseen tässä vielä.